Tänään veli Tuppurainen tulee meille saarnaamaan sanaa. Minä luen tämän tekstin Markuksen evankeliumin 10. luvusta. Tämä on Jumalan sana Jumala ihmisille. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle: opettaja, me tahdomme, että teet meille sen, mitä sinulta pyydämme. Jeesus kysyi heiltä: mitä tahdotte minun tekemän teille? Jaakob ja Johannes vastasivat: anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella sinun kirkkaudessasi. Mutta Jeesus vastasi heille: te ette tiedä, mitä te pyydätte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? He vastasivat: voimme. Jeesus sanoi heille: sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, joka minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Mutta istuminen minun oikealla ja vasemmalla puolella ei ole minun annettavissa. Se annetaan niille, joille se on valmistettu. Sen kuultuaan muut 10 opetuslasta närkästyisivät Jaakobiin ja Johannekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: te tiedätte, että ne, joiden katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herroina hallitsevan kansoja, mahtavat pitävät niitä vallassaan. Jeesus sanoo: näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossa tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne tai orjanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Isä, tämä on sinun sanasi. Me tarvitsemme sen, me kiitämme tästä sanasta. Herra, avaa se meille syntisen, mutta vanhurskautetun Janin kautta. Anna hänelle pyhä henkesi tähän tilanteeseen, täytä hengellä. Ja anna hänelle rohkeutta julistaa sinun sanaa ja sinun evankeliumia Jeesuksen nimessä. Amen.
Ennen kuin käyn tuohon tekstiin käsiksi, niin kerron, että mitä on aikaisemmin Markuksen evankeliumissa tapahtunut. Mutta annatko minä vielä rukoilen tähän alkuun. Isä kallis, kiitoksia siitä, että olet antanut minulle tämän tekstin, ja kiitoksia siitä, että minä saan sen sinun ihmisillesi puhua. Ja minä pyydän, että tämä sana saisi koskettaa jokaista meistä tänään tässä huoneessa, ja Herra, ole minulle armollinen, Herra, anna minulle voimaa, sitä minä tarvitsen tässä hetkessä. Amen. Eli ensimmäistä 8 lukua Markuksen evankeliumia on, kun Jeesus aloittaa toimintansa. Hän establistaa hänen toimintansa sanoen: kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Ja hän meni synagogiin opettamaan, hän kutsui opetuslapsensa ja paransi sairaita. Monet rammat kävelivät taas, monet mykät näkivät taas ja kuurot kuulivat. Ja teki ihmeitä. Pari kertaa 5000-4000 väelle hän vain muutamasta kalasta ja leivästä antoi heille kaikille syötäväksi, että ylikin jäi. Ja kertoi kansalle vertauksi. Sitten alkaa matka Jerusalemiin. Ja Jeesus kysyi opetuslapsiltaan sillä matkalla, että keneksi ihmiset luulivat minun olevan. Ja sitten he sanovat, keneksi ihmiset häntä luulevat, ja seuraavaksi hän sitten kysyy heiltä itsestään, että no keneksi te minua luulette. Ja Pietari tunnustaa: Jeesus, sinä olet Kristus. Nyt Jeesus alkoi puhua heille ensimmäisen kerran kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Jeesus alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Hänet tapetaan, mutta 3. päivän kuluttua hän nousee ylös. Markus 8.31. Heti tämän jälkeen hän puhuu seuraamisestaan. 8.34. Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, Hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Markus 9.31 hän sanoo saman asian kuolemaansa liittyen ja ylösnousumuksensa liittyen. Ja siinä samalla matkalla opetuslapset väittelevät, kuka heistä on suurin. Mutta Jeesus sanoo, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen tulee olla kaikkein viimeisin ja olla kaikkien palvelija, Markus 9.35. Jeesus puhuu vielä kolmannen kerran kuolemastaan, 10.33-34. Ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös kuolleista. Nyt Sepeudoksen pojat tulevat Jeesuksen luo. Mutta keitä nämä Sepeudoksen pojat ovat, Jaakob ja Johannes? He kuuluvat Jeesuksen ydinporukkaan. Jeesus kutsui heidät varta vasten, kun hän meni parantamaan Jairoksen tytärtä, tai kun hän meni vuorelle kirkastamaan itsensä. Mukana tietenkin oli myös Pietari, mutta Sepeudoksen pojat olivat myös. He niin kuin olivat näitä kavereita, jotka Jeesus vartavasten kutsui. Vaikka toki 3 vuotta Jeesuksen seurassa on aivan äärimmäisen intensiivistä olla. Mutta kuitenkin tämmöisiä olivat Sepeudoksen pojat. Opetuslapsille oli nyt selkeintynyt näiden 3 vuoden aikana kaikkien opetuksien, parantamisien, ihmeiden kautta, että Jeesus on tämä Messias, mitä israelaiset odottivat. Olivathan jo tunnustaneet hänet Kristukseksi. Nyt pikkuhiljaa, kun Jeesus on puhunut kolmastaan jo 3 kertaa, niin Jaakob ja Johannes lähtevät pelaamaan varman päälle. Jos Jeesus on Messias, hänhän tulee hallitsemaan ihmisiä Jerusalemista käsin, niin että rauha kantautuu koko maahan sieltä. Koska Messiashan tuo rauhan, ja näin ollen maassa olisi rauha. Jaakob ja Johannes ymmärsivät, että Messias hallitsisi poliittisena hahmona. Näin he uskoivat, luulivat. Ja nyt he halusivat hyötyä siitä. Ja kestä 35. Jaakob ja Johannes, Sepeduksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle, opettaja, me tahdomme, että teet meille sen, mitä sinulta pyydämme. Hän kysyi heiltä, mitä tahdotte minun tekevän teille? He vastasivat, anna meidän istua vierellesi, toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella, sinun kirkkaudessasi. Aivan kuten he nytten tietoisesti pyytävät Jeesukselta, että saisivat istua hänen kanssaan molemmilla puolilla, joka tässä osoittaa heistä, että he haluavat olla suuria hänen kanssaan juuri tuolla kirkkaudessa. Jos he nyt uskovat, että Messias on tämä tuleva poliittinen hahmo ja rauha tulee hänen kauttaan, niin tietenkin haluaa hyötyä tästä. Haluaa olla Jeesuksen kanssa suuri. Adam Ford on sarjakuva-artisti, joka on kristitty ja piirtelee säännöllisesti kristinuskoon liittyvää sarjakuvamateriaalia. Erilaisista opinkoodista ja kristittyjen näkemyksistä. Aivan äärimmäisen terveellistä lukea niitä sarjakuvia, koska hän aina niin kuin osaa tuoda sen oikean asian laidan ja näyttää niitä epäkohtia, mitenkä jotkut ehkä luulevat tai näin. Mutta se on aivan äärimmäisen terveellistä luettavaa. Yhdessä taideteoksessaan hän on ottanut Michelangelon Creation of Man, Aatamin luominen, maalauksen ja muokannut sitä. Elikkä tämä Michelangelon kuuluisa taideteos, jonka kaikki varmaan tietää, jossa Jumala on tähän malliin näin, ja sitten Aadam on tähän malliin näin, ja heidän sormensa hädintuskin niin kuin tyyliin koskettavat toinen toisia. Se on siellä Rooman katolisessa kirkossa. Niin nyt hän on korvannut Adam Ford Jumalan sinä Aladdinin lampun henken. Nyt Adam oli koskettamassa tätä isoa sinistä virneilevää lampun henkeä. Ja sen taideteoksen nimi oli Prosperity Gospel. Voitaisiin sanoa suomeksi, että menestyksellikäs evankeliumi. Aivan kuin Jumala olisi lampun henki, jolta voimme toivoa ihan mitä tahansa. Ja hän toteuttaa. Jumala ei ole mikään Aladdinin lampun henki, jolta voimme toivoa ihan mitä vain, joka tyydyttää meidän mielihyvää, mitä haluamme, koska sitähän me pyydämme. Niin kuin tähän malliin, että anna minun olla terve. Anna minulle tänään hyvää viikkoa ja sun muuta vastaavaa. Meillä on unelmia, mutta kaikki niistä eivät toteudu. Katsotaan vaikka Brasilian MM-kisoja, niitä pelejä. Niin moni pelaaja ennen peliään tekee tämän rukouksen, joka on tunnettu katolilaisten piireissä. He menee sinne ja rukoilee, että anna Jumala meidän voittaa tämä seuraava peli. Olen meidän puolellamme tässä näin. Ja sitten kun he tekevät maalin, he nostavat kädensä näin ylös, puhuvat sinne ylös ja kiittävät Jumalaa. Kiitoksia Jumala, että minä sain maalata tämän äskeisen maalin ja nyt me olemme tässä johdossa. Lainaan nyt tässä Mikkoa. Aivan kuin Jumala olisi brasilialaisten puolella. Ja eikö nyt Jumala olekaan sen toisen joukkueen puolella? Jumala näyttääkin olevan tässä keississä brasilialaisten puolella, vaikka esimerkiksi. Viimeisin peli, minkä katson, oli Saksa-Brasilia. Tänähän muuten tulee finaalipeli. Niin se oli hieno peli. Mutta kuitenkin, kuinka helposti Saksa teki niitä maaleja. Se oli täyttä suvereenista pelinhallintaa heiltä ja kamera menee kentälle ja ne brasilialaiset on, että mitä pojat täällä tapahtuu? Mikä tässä nyt on? Meidän kuviot ei toimi ollenkaan, nämä saksalaiset vaan menee ja tykittää. Seuraavaksi kamera menee yleisön joukkoon. Ja nämä kannattajat itkee. Nämä Brasilian kannattajat itkee. Ja niillä on niiden tuskan näkee hän silmistä ja hän naamasta, että mitenkö voi olla. 5-0 jo. Me ollaan Brasilia. Ei näin voi tapahtua. Tarvittiin vaan ihmettä, että Brasilia voi vaan nousta tuosta suosta. Ja varmasti ne 55 000 Brasilian kannattaja rukeilee Jumalaa. Anna meille maaleja. Anna meidän voittaa tämä peli. Anna ihmeen tapahtua. Mitenkä kävi? Eipä Jumala niitä maaleja antanut. Jumala kyllä kuulee rukouksemme, mutta ei vastaa niin aina. Kuten yksi virsi menee, ja itse asiassa on minun lempivirsistäni, ja eritoten minä tykkään tästä lainista. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Nimenomaan. Jotkut hän toteuttaa, joitakin hän ei. Hänhän antaa meille vain sen, mitä me tarvitsemme. Mutta Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? Jeesus antaa kohdistavan kysymyksen Jaakobille ja Johannekselle, että voivatko he juoda sen saman maljan, minkä Jeesus tulee juomaan, ja ottaa sen saman kasteen, minkä Jeesus tulee ottamaan. Jeesus puhuu tässä maljasta. Mikä tämä malja on? Mikä tämä malja on, mistä Jeesus puhuu? Salmi 11.6. Hän antaa sataa jumalattomien päälle ansoja, tulta, tulikiveä. Polttava tuuli on heidän maljansa, heidän osansa. Voi vain kuvitella tuon tulen, tulikiven ja polttavan tuulen. Vähän kun menet lämmittämään saunaa, mitä viime viikonlopulla sain tehdä. Niin kun sinä menet lämmittämään sen saunan tulipesänsä, heität sinne puut ja summut, sydytät sen ja hetken päästä tuut takaisin, jos se on onnistunut leimuamaan, lähtenyt palaamaan, niin se hehkuu tulesta. Se hehkuu tulesta se koko tulipesä. Niin kun liekit vaan lyö tulisia hiiliä ja se tuli syö sitä puuta siellä. Ja sitten kun me mennään saunaan, me heitetään kiukaaseen vettä ja se lämpö, se kuumuus, se menee nurkkia myöten. Ja sitten kun jos meille tulee vähän hetken päästä aikaa niin kuin, vähän kuuma, niin me voidaan mennä ulos vähän ottamaan jäähyä. Hyvän elämän esimerkki tuosta vihasta. Siis tuo saunan kius. Tulipesä. Mutta itse asiassa tämä malja, viha, kuului meillekin. Meitäkin olisi kohdannut tuo viha. Ei nyt tässä ajassa, vaan myöhemmin, jolloin meille olisi annettu meidän tuomiomme meidän tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan ja heitetty helvettiin. Uskon, että tämä viha kuvaa helvettiä. Kuvittele vielä uudestaan. Saunan tulipesä. Se lyö liekkiä liekin perään. Ne hiilet on hohtavan tulisia. Ja se liekki syö sitä puuta ytimiä myöten. Eikä tarvitse edes heittää löylyä, kun se kuumuus on vaan, mutta kun sä heität löylyä, niin hetkähän päästä sulle tulee semmoinen olo, että nyt pitää mennä vähän ottamaan jäähyä, mutta se ei vaan lopu. Sinä et voi lähteä sitä minnekään. Se kuumuus vaan käy sinun päälles. Se liekki syö sinua ja helvetin tuska. Katsoo vain sinne saunan tulipesään. Katsot sitä hetken aikaa. Tuo olisi minulle kuulunut. Mutta ei nyt vain pelkästään pidä ajatella, että helvetti olisi tuollainen kuva, tuommoinen täyttä tulta vain. Mutta se on äärimmäistä tuskaa, jossa kipu ei loppu. Saunan tulipesä on hyvin hyvä yksi esimerkki siitä, mutta se ei sammu koskaan. Ja tuon vihan Jeesus nyt ottaa päälleen. Ja mitenkä hän ottaa sen päälleen? Hän ottaa sen kuin kaste. Se malja on suuri, koska se tulee kohtamaan kaikkia kansoja maan päällä. Se viha, mikä on suuri ja tuskaisa, Jeesus ottaa sen itsensä päälle ja se ryöppyy hänen päällensä. Voi mikä äärimmäinen tuska. Mutta vaikka minä nyt tähän alkuunsa olen puhunut sitä, että Jumala ei vain aina vastaa meidän rukouksimme, meidän pyyntöihimme ja mitä tuo tuleva viha on, helvetti, niin on minulla jotakin myös tästä tekstistä myös murkin opettavaa. Ja ensimmäinen pointti tästä tekstistä on, että kärsiminen Jeesuksen seuraamisessa on jokaisella kristittynä. Kun sinä olet Jeesuksen seuraaja, sinä tulet kärsimään. He vastasivat hänelle, voimme. Niin Jeesus sanoi, sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kastella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. He vastasivat, voimme, koska he luulevat, koska tulevat olevan hänen seurassaan. Tuolla tulevassa kirkkaudessa, missä Messias hallitsee Jerusalemista käsin, ettei heidän enää tarvitse taistella mitään pahaa vastaan. Mutta toisinhan sanoen he joutuvat kärsimään, jos he istuvat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Sen maljan, jonka minä juon, tosin juotte, ja sillä kastella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Opetuslapset joutuivat myöhemmin erilaisiin kärsimyksiin, kun Jeesus oli otettu taivaaseen. Vaikka he pääsivätkin kertomaan evankeliumia julistamaan sitä ympäri Aasiaa, niin myöhemmin monet heistä vangittiin. Ruoskittiin ja monissa tapauksissa myöhemmin heidät tapettiin ja ristiinnaulittiin. Pietarikin ristiinnaulittiin pää alaspäin. Nämä kaikki opetuslapset joutuivat, nämä 12, kokemaan tuskallisen kuoleman, paitsi Johannes. Tänäkin päivänä monet kristityt kokevat painoja, heitä vangitaan ja tapetaan. Ei ehkä täällä Suomessa. Mutta täällä Suomessa kristillisyys katsotaan muutenkin liian kapeaksi elämänkatsomukseksi. Itse asiassa se on. Ja sen takia meitä voidaan kohdella eri tavoin ehkä. Vaikka koulussa, joka tässä tapauksessa ei ole kristillinen, joku oppilas uskoo Jeesukseen ja sen vuoksi häntä voidaan kiusata, koska hänellä on eri arvo. Hän uskoo Jeesukseen. Esimerkiksi hän kertoo totuuden opettajalle, jos joku fuksaa kokeessa. Ja ei tee piloja opettajalle, kun muut oppilaat näin tekevät. Ja ihan hyvin tästä voidaan kiusata. Mitä sä oot ilmi antamaan meitä, kun halutaan vaan saada hyviä numeroita? Miksi et saa nyt opettajia kiusaa? Mene pois, me ei tykätä sitä. Ei tulla sun synttäreille. Roomalaiskirje, luku 6. Jakeesta 4. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herättiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät on näin yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Tämä kaste yhdistää meidät Kristuksen kuolemaan. Kuin Kristuskin kuoli syntiemme tähden, niin symbolisesti kaste kuvastaa meidänkin kuolemamme synnille. Kun Jumala tekee sen armontyönsä kautta meidän välillämme ja kutsuu ensin luokseen. Kristus herättiin kuolesta, niin mekin vaellamme uudessa elämässä uusina luomuksina. Ja näin meidät on yhdistetty Kristuksen kuolemaan ja tulemme mekin nousemaan kuolesta, kuten Kristuskin teki. Vaikka tässä kaste symbolisoi synnille kuolemista, ei se elämästä kuitenkaan lähde. Siis se, että nyt kun minä menen ottamaan kasteen, niin olisin ilman synnittä. No niin, elämä on paljon helpompaa. Ei ole enää mitään, mikä saisi minusta pahaa aikaan. Ei. Me olemme edelleen syntisiä. Ja se vetää meitä elämissämme erilaisiin asioihin, jossa meidän pitää taistella syntiä vastaan. Jae 40. Mutta istuminen minun oikealla tai vasemmalla puolella ei ole minun annettavissa. Se annetaan niille, joille se on valmistettu. Vaikka Jeesus onkin Jumala, hän ei anna oikeutta itselleen määrätä, kuka ketkä hänen puolellaan saavat istua sitten siellä. Hän antaa pikemminkin sen vallan isälle. Hän antaa kunnian siitä isälle. Se annetaan niille, joille se on valmistettu. Se on ennalta määrätty, ketkä siellä tulevat istumaan. Ja ihminen ei voi tähän vaikuttaa, vaan päätöksen on jo tehnyt isä aikoja sitten. 41. Sen kuultuaan muut 10 opetuslasta närkästyivät Jaakobiin ja Johannekseen. Ja tämähän tapahtuu julkisesti, siis tämä näin, kun Jaakobi ja Johannes tulevat Jeesuksen luo ja pyytävät tätä pyytöä. Miksi sitten närkästytti muita? Se ei kuulostunut muiden korvaan reilulta. Aivan kuin he nytten saisivat parhaat paikat tulla kirkkaudessa. Mutta emmekö mekin joskus närkästy, jos joku saa jotakin, mitä luulemme, että me olisimme saaneet. Vaikka 10 vuotta olet jossakin tietyssä firmassa ja hoidat uskollisesti hommiasi, ja sitten julkistetaan 5 teistä on tehnyt arvokasta työtä yrityksellemme ja 1 teistä ylennetään johtoportaaseen, koska teidän kova työnne. Myöhemmin tulee päätös, että henkilö, joka oli käynyt vähän kosiskelemassa johtoporasta, sai paikan. Tietenkin sinulle pistää vähän vihaksi, että niin, että jos minäkin olisin mennyt vähän kosiskelemaan, vähän lupailut itsestäni niin niitä ja näitä ja yrittänyt saada itseni hyvään valoon, niin olisin minäkin varmasti saanut sen. Mutta ei, tuo! Tai jos ollaan koulun ruokasalissa, ja sitten siellä on, että no niin, tänään meillä on mansikkapirtulia tarjolla kaikille oppilaille. Ja sitten sinä joudut sinne jonoon viimeiseksi. Ja sitten se jono menee ja menee, jes, mä saan kohta sen pirtelän. Sitten sä tulet siihen kohdalle, missä se annetaan. Sori, viimeinen meni jo, ei ole enempää. Tietenkin sinä ajattelet, että jos minä olisin kiilannut tuon kaverin eteen minun edessä, niin minä olisin saanut sen pirtelyn. Vallanhimo, osalliseksi pääseminen, ovat juuri niitä asioita elämissämme, joita me haluamme. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, joiden katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herroina hallitsevat kansoja ja mahtavat pitävät niitä vallassaan. Jeesus antaa siis illustraatio näistä mahtavista hallitsijoista, ja tätä se Petruksen pojat luulivat, että pääsivät samanlaisiin hallintotehtäviin, sitten kun Messias menee, tulee ja vallitsee Jerusalemista käsin. Heillä oli halu päästä hallitsemaan kansoja herroina. Mahtavia pitää niiden vallassaan niiden ruhtinaita. Ja ilman kos, tästä syystä johtuen ne muut opetuslapset närkästyivät. Minun toinen pointtini on, että meitä kutsutaan kristittyjä jo ottamaan palvelemisen asenne, koska siitä Jeesuksen seuraajat tunnetaan. Ja sitä me tulemme olemaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Näin ei saa olla keskuudessanne. Tämä on käsky, imperatiivi. Ja Jeesus kääntää asian laidan päinvastaiseksi. Ja itse asiassa vastaa sepeudoksien poinkien pyyntöön. Hän sanovat täällä, että me tahdamme, että teet meille sen, mitä sinulta pyydämme. He tahtoivat sitä, mitä pyysivät, ja nyt Jeesus kertoo, mitä pikemminkin olla. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, jota se pedoksen pojat halusivat, Jaakob ja Johannes, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Olkoon on toinen imperatiivi, mitä Jeesus käyttää. Eli mitä te pyydätte, Jaakob ja Johannes, ei saa olla näin teidän keskuudessa, mutta olkaa pikemminkin tätä. Ei siis mitään suurta ja loistokasta, vaan pikemminkin olla toisen palvelija. Tähän Jeesus kutsui opetuslapsiaan, olemaan toiselle palvelija ja palvelemaan lähimmäistä. Eikö se tunnukin äärimmäisen hyvälle, kun sinulle tehdään ruoka, jota itse et ole tehnyt? Joku muu on sen valmistanut ja sitä on nautinto syönä ja me annamme kiitoksen tästä toiselle henkilölle, jonka sen ruoan on valmistanut. Tämä, joka ruoan on tehnyt palveluksen sinulle ja saa sitä kiitoksen vastaan. Niin kuin minä tulin yhtenä päivänä taas sivosille ja olin jossakin uimassa ja minä katsoin sinne ruokapöytään, sinä lautanen. Sinä on lautanen ja minä katsoin sinne alle, sinä ruoka-annos tehty. Laitoin sen mikroon lämmittämään, minä olin äärimmäisen kiinnostunut, että tässä on ruokaa valmiiksi tehtynä minulle. Sitten kun Heidi tulee kotiin, niin minä sanoin, hei, kiitos Heidi ruuasta. Niin kumpi saa nyt tässä kunnian? Henkilö, joka syö ruuan, vai itse ruuan tekijä? Ruuan tekijä saa siitä kunnian. Hän saa sitä vain ja ainoastaan kunnian. Tämä tapahtuu myös itse asiassa taivaassa. Me emme mene taivaaseen olemaan suuria ja mahtavia, mitä sepeduksen pojat halusivat olla. Emmekä me mene ottamaan taivaaseen ihan kaikista lomaa, että no niin. Se aika, mitä minä vierin täällä näin, niin nyt minä saan ottaa ihan rennosti. Se kova työ, missä minä huhkin ja puhkin, niin nyt minä saan ollut tästä kaikista täysinästä lomaa. Ei näin. Vaan me menemme sinne itse asiassa palvelemaan Jumalaa Kristuksen hyvän vallan alle. Siellä me emme ole itsekeskeisiä enää, vaan jumalakeskeisiä, johon meitä jo kutsutaan jo tässä ajassa. Kun Jumala luo tämän kaiken, katsokaa ulos, ai kuinka ihana päivä onkaan, uudeksi ja vieläkin mahtavammaksi. Tämän maanpäällisen uudeksi maaksi. Niin sinne me menemme, niihin töihin, joihin meidät asetetaan. Ja tämä tapahtuu, rakkaat veljet, pelkästä ilosta. Ei velvollisuuden tunteesta, vaan pelkästä ilosta. Tämä on oiva kutsu kasvaa jo palvelemiseen, jos me tulemme palvelemaan jo taivaassa. Minun viimeinen pointti on, Jumala tuli palvelemaan meitä. Sillä eihän ihmisen poikkaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Tähän tämä kaikki kulminoituu. Jeesus antaa perustuksen tälle koko keskustelulle. Sillä ei hän ihmisen poika tullut palveltavaksi. Hän identifioi itsensä ihmisen pojaksi, ja tämä ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Hän alentaa itsensä siitä suuresta Messias-käsityksestä, mitä opetuslapset hänestä luulivat. Messias ei tullutkaan ottamaan maanpäällistä valtaa, vaan palvelemaan. Eli Jumala palvelee ihmistä. No miten hän palvelee ihmistä? Kun hän antoi oman henkensä lunnaiksi monien edestä. Niiden puolesta, joiden puolesta hän kuoli. Sovitus, jonka Kristus on tehnyt isän edessä, ottanut tuon vihan maljan, joka on ryöpynyt hänen päälleen kuin kaste tuosta suuresta maljasta, on tämän mahdollistanut. Me olimme niitä, joita tämä viha olisi koskettanut, mutta ei enää. Tämän suurempaa palvelusta ei voi kukaan tehdä, koska kukaan ei olisi siihen ollut muutenkaan kykeneväinen. Kuka teistä on lukenut tai katsonut nälkäpelisarjaa? Lukenut itse kirjaa tai katsonut sitä elokuvia? Nälkäpeli on vuosittainen tapahtuma, jossa jokaiselta 12 vyöhykkeeltä valitaan tyttö ja poika taistelemaan kuolemaan asti. Ja arvontatulokseen siinä ei voi vaikuttaa. Siellä niin kuin arvotaan aina niin kuin sieltä vyöhykkeeltä ne tyttö ja poika, ja sitten jos siellä lukee sinun nimesi, niin sä joudut sinne taistelemaan henkes edestä. Kilpailun sääntönä on selviytyä pelissä hengissä, kun muut jahtavat sinua ja yrittävät tappaa sinua eri keinoin. Päähenkilö tässä nälkäpeli kirjassa on 16-vuotias Katniss Everdeen, ja hänen 12-vuotias pikkusiskonsa Prim valitaan tripyydyksi nälkäpeliin, eli hän joutuu nyt menemään sen nälkäpeliin ja osallistumaan taistelemaan henkeensä edestä. Katniss ei kuitenkaan voi kestää ajatusta, että hänen siskonsa joutuu sen hengenvaaraan ja ehkä kuolemaan siellä, joten hän ilmoittautuu hänen tilalleen. Katniss uhrautui oman siskonsa puolesta. Hän ei ajatellut omaa etuaan, että no hyvä, että mua ei nyt valittu. Ei. Vaan hän ajatteli oman pikkusiskonsa etu. Että hänen ei tarvitse sinne mennä ja kuolla. Jeesus tuli vapauttamaan meidät. Meidät omasta ylemmyyden halustamme olla suuri ja tiedetty, kuten me kaikki haluamme olla. Hän yksinkertaisesti sanoo, että joka haluaa olla suuri ja ensimmäinen teidän joukon, se olkoon teidän palvelijanne. Me emme enää katso omaa etuamme, vaan toisen. Me emme ole enää niin itsekeskeisiä, kun palvelemme muita. Teimme sitten toisen kotityöt, tai olemme valmiita, kun meitä kysytään tekemään erilaisia hommia, asioita, että vaikka käy kaupassa ostamassa maitoa ja perunoita. Mutta me emme palvele siksi, rakkaat veljet, sisaret, että Jumala hyväksyisi meidät. Ei, vaan koska Jumala on jo hyväksynyt meidät pojassaan, me palvelemme siksi. Me, jotka odotamme Herramme paluuta, meidän ylösnousemuksestamme, odotamme myös maanpäällistä taivasta. Siellä meillä riittää aikaa toinen toisillemme. Siis ai että, minä odotan sitä päivää, kun minä näen kaikki minun rakkaat ystäväni, minun kallisarvoiset veljeni ja sisareni, jota minä niin paljon rakastan. Emmekä me enää ajattele itseämme siellä. Siellä meidän rakkaus toisiamme kohtaan muuttuu täydelliseksi. Ja me saamme ylistää meidän Herramme Jeesusta Kristusta. Halleluja, minkä minut vapautit. Halleluja, mitä teit puolestani. Halleluja, sinun iankaikkisesta vallasta. Kiitos, rakas Jeesus, siitä työstä, minkä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Kiitoksia siitä, kun me olemme vielä kuolleita omissa synneissämme. Ja meidän tuomiomme oli tuo helvetti. Niin kiitoksia isä siitä, että sinä lähdet poikasi meidän luoksemme kuolemaan meidän syntiemme puolesta. Kiitoksia nyt, että me saamme olla osallisia sinusta. Ja kiitoksia Jeesus, että sinä ja sinun rakkaus meissä, meitä kohtaan, niin anna meidän siinä rakkaudessa, Herra, muistaa toinen toisiamme, meidän ystäviämme, meidän perheenjäsemiämme. Ja anna meille halu palvella lähimmäistämme. Koska me tiedämme, rakas Kristus, rakas Isä, että me tulemme näin myös palvelemaan sinua siellä iankaikkisuudessa, siellä taivaassa. Ja mistä ilosta sekin tapahtuu, ai että. Kiitoksia, Herra, että olet puhunut meille tämän sanan kautta ja anna sen meissä tehdä vaikutusta, Herra. Tee työtäsi tämän sanan kautta jokaisessa veljessä, rakkaassa sisaressa. Ja auta meitä tässä. Auta meitä unohtamaan enemmän itseämme ja enemmän kohdistamaan katsemme sinuun, Jeesus Kristus kallis. Sinun nimessäsi minä rukoilen. Amen.